Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
WeCast. My time.
Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä, ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja arjen kemiaa. Tänään jakson aiheena on raskausajan ravitsemus ja mulla on täällä studiossa Tiina Jääskeläinen, laillistettu ravitsemusterapeutti ja ravitsemustieteen tohtori. Tervetuloa Tiina.
Kiitos.
Hienoa, että sä oot päässyt paikalle juttelemaan taas tärkeistä asioista, jotka itseäni erityisesti kiinnostavat, koska mennään taas raskauden loppumetreillä. Lähdetään ihan aluksi tällaisesta tyypillisestä kysymyksestä, kun aina kuulee, että äidit sanoo, että raskaana, että nyt voi vihdoinkin herkutella ja sitten kaikkea, että sunhan pitää syödä kahden henkilön edestä, niin tarvitaanko sitä ravintoa raskauden aikana niin paljon?
No joo, tämä on tosi hyvä kysymys ja sitä tosiaan usein kysytään. Ja mä itse asiassa jostain löysin tällaisen, että paljonko tarvitaan lisää energiaa raskauden aikana. Osaatko yhtään muuten heittää, mitä se saattaisi olla?
En mä nyt lähde heittämään, että menee niin pieleen kuitenkin.
No se on 70 000 kilokaloria noin.
Joo.
Mikä pelkästään menee siihen niin kuin ekstrana sikiön tarpeisiin ja kaiken muun istukan ja muiden kehittymiseen. Ja mä sitten ihan mielenkiinnostavan katsoin, että paljon se on esimerkiksi Fazerin sinisinä suklaalevyinä, niin 64 noin, mutta en nyt suosittele ketään koko raskautta tyydyttämään lisäenergian tarvettaan sillä. Mutta joo, ei tosiaan tarvitse syödä kahden edestä ja varsinkin siinä alkuraskaudessa se on hyvin maltillinen se lisäenergian tarve. Ensimmäisen kolmanneksen aikana se on sellainen noin 100 kilokaloria. Käytännössä jos syöt omenan.
Se on siinä.
Niin, se on siinä. Ja sitten se pikkasen kasvaa siinä toisella trimesterillä semmoiseen pariin 300 kilokaloriin. Lisät vaikka voi leivän, niin se on sitten taas siinä. Mutta sitten se on jo ihan kohtuullinen sen viimeisen trimesterin aikana sellainen 500 kilokaloria, että siinä saa jo sitten tavallaan vaikka omena ja leipä ja vaikka joku reilumpi joku ihan jo pieni ateria kokonaisuudessaan siis se 500 kilokaloria. Että silloin niin kuin ensimmäisen trimesterin aikana se sikiön ravitsemus ja kasvu määräytyy aika paljon sillä niin kuin äidin raskautta edeltäneen ravitsemustilan pohjalta. Ja siksi on tosi tärkeää, että mitä on syönyt jo ennen sitä raskautta.
Joo. Silloin usein on se pahoinvointi muutenkin. Saattaa olla estetä, niin, ettei niin teekään. Tai sitten on tiettyjä himoja, mitkä saattaa viitata siihen, että on niitä puutostiloja.
Joo, kyllä.
Itse ainakin mä oon tykännyt periaatteessa sen sijaan, että sanotaan, että pitää syödä kahden edestä, että pitäisi syödä kahta terveellisemmin.
Juuri näin, koska tosiaan se lisäenergian tarve on hyvin kohtuullinen, niin se raskaus aikana tiettyjen vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve kuitenkin lisääntyy ja se tulisi nimenomaan sitten toteuttaa sille, että sitä ruokavalion laatua parantaa.
Ja mitkä on siis ne tärkeimmät ravintoaineet, joiden saannista pitää pitää huolta eri raskauden vaiheessa?
Joo, no ensimmäisenä mulla tulee mieleen folaatti ja sehän tämänhetkisten suositusten mukaan tulisikin alkaa kiinnittää huomiota jo sen saantiin niin kuin kuukausia ennen raskautta, että jo siinä vaiheessa kun ehkäisy jää pois ja raskautta aletaan suunnittelemaan. Sitä tarvitaan paljon niin kuin solujen jakautumisessa ja verisolujen muodostuksessa ja se on hyvin kriittinen siinä alkuraskaudessa sikiön hermostoputken sulkeutumisessa.
Puhutaan nyt folaatista ja sitten varmaan kuuntelijat miettii, että mikä on folaatin ja foolihapon ero.
Joo, no folaattia tosiaan saadaan ruoasta ja foolihappoa saadaan sitten purkista. Se on se synteettinen muoto, että ja sitten myös jos jotkut elintarvikkeet on täydennetty folaatilla, niin no se on niin kuin sitä synteettistä foolihappoa.
Mitkä sun mielestä on tärkeimmät tai parhaat folaatin lähteet ravinnossa?
Oikein se folaattipommeja on kaikki tummanvihreät lehtivihannekset, joku pinaatti tai tämä suosittu lehtikaali tai ja kyllä ihan tämmöiset jäävuorisalaatit ja nämäkin on tosi hyviä folaatin lähteitä. Sitten marjat, hedelmät ja jotkut muutkin vihannekset kuin ne tummanvihreät. Ja sitten täysjyvä vilja on tosi hyvä folaatin lähde.
tosiaan vaikka sitä folaattia saa ravinnosta, niin suosituksethan sanoo, että myös foolihappoa sen ennen raskautta ja raskauden jälkeen olisi hyvä ottaa purkista, eikö näin ole?
Joo, kyllä. Silloin jo paria kuukautta ennen kuin ehkäisy jää pois, niin tulisi alkaa ottaa purkista sitä foolihappoa ja sitten sitä tulisi käyttää sinne, muistaakseni sinne viikolle 12 saakka. Mutta tämän lisäksi niin ei missään nimessä kannata unohtaa niitä tärkeitä folaatinlähteitä ruokavaliosta. Se on sitten tärkeää koko raskauden aikana pitää niin kuin huolta näiden ruokien saannista.
Jotain noita lisäravinteita, kun niitä purkissa lukee, että suositellaan koko raskauden aikana, niin onko sun mielestä todettu mitään haittaa, jos sitä foolihappoa jatkaa sitten loppuraskaudenkin?
Siinähän ilmeisesti jotain tutkimuksia siitä on. Sieltä, jos sitä jatkaa myöhemminkin sinne raskauteen, mä en ole yhtään nyt, täytyy myöntää, niin kuin katsonut tarkemmin, että minkälaisia ne annokset on ollut ja mä epäilen, että niitä ei ole tehty raskaana olevilla. Että mun mielestä, jos haluaa ottaa varman päälle, niin sen lopettaa silloin noin siinä viikolla 12. Silloin ne kriittisimmät vaiheet siinä sikiön kehityksessä ohi. Ja huolehtii sitten sitä folaatin saannista ruokavalion kautta loppuraskauden ajan.
Mitä sitten folaatin lisäksi ja foolihapon lisäksi? Mistä muusta pitää huolta?
No sitten on D-vitamiinit, varsinkin täällä Pohjolassa ja nyt kun vielä tällaista pimeätä aikaa eletään ja sitä itse asiassa raskaana oleville suositellaankin läpi vuoden se 10 mikrogrammaa. Ja erityisesti tulisi tummaihosten kiinnittää täällä Pohjolassa, mutta kyllä meidän kaikkiin tulee kiinnittää huomiota. Ja sen lisäksi pitäisi sitten ottaa myös sieltä ravinnosta ne hyvät D-vitamiinilähteet pitää mielessä, että kalaa on muutenkin hyvä syödä se 2 kertaa viikossa vähintään.
Onko kalalaadulla sitten väliä, että paljon puhutaan, että nuo isot kalat kerää niin paljon sitten ympäristöjäämiä ja muuta, että niitä pitäisi välttää. Niin mikä on sun kalasuositus noin tarkemmin?
No nyt jos me mietitään sitä raskaana olevan ravitsemusta, niin siellähän taitaa olla vaan hauki, joka on sellainen niin kuin Eviran listan mukaan niin kuin ehdottomasti vältettävä kokonaan. Ja sitten muita petokaloja ja rajoitetusti siellä on se metyylielohopea. Mitä sitten Evira tässä ajattelee ja ihan oikeutetusti varmaan niin tekeekin. Ja sitten siellä on tietenkin nämä, nyt tulee nämä siis tällaiset tyhjöpakatut, tällaiset listeriavaara, tämmöiset kraavikalat ja tällaiset. Ne taitaa olla itse asiassa kyllä ihan siellä täysin kielletyllä listalla.
Niin, vaikka se riski on hyvin pieni, niin kun se kuitenkin on siellä.
Niin, joo, että yksikin tapaus on liikaa kyllä. Että oikeastaan se hauen jättää ja muuten niin kuin vaihdellen käyttää kalalajeja ja kyllä niin kuin kirjolohi, lohi, nieriä on varsinkin niin kuin tällaisista rasvasista kaloista kyllä oikein hyviä.
Itse sushin suurena ystävänä mietin aina, kun tätä puhutaan, tätä raakakalaa, raakalan välttäminen, että mitä sä oot mieltä sushin syömisestä? Että mä itse oon kyllä sortunut muutaman kerran näitä kypsennettyjä, puoliksi kypsennettyjä kaloja syömään, jos on ollut hyvin freshi paikka ja luotettavan tuntunen sushiravintola.
No niin, mä itse en tainnut kyllä aikanaan syödä, mutta no jos Eviran listaa katsotaan, niin kraavisuolattuja ja ei tulisi niin
ja raakakala ei ihan ollenkaan. Yleensäkin.
Niin ja lihahan on samoin. Sitä harvemmin nyt syödäänkään, mutta sen mä sanoin, että se täytyy olla tietoinen tästä, että se riski on olemassa ja sitten tietenkin me kaikki tehdään itse ne päätökset lopulta.
Ja varmasti tietenkin nyt ihan maalaisjärjelläkin ajatellaan, että se alkuhan on hyvin herkkä aika.
Kyllä.
Että silloin varmaan ei kyllä mitään riskejä kannata ottaa.
Joo.
Ja myöskin kun puhuttiin Tarja Olkinuoran kanssa siitä ihan alkuvaiheesta, että just ne ihan ensimmäiset viikot, kun on koko se sikiön itusolulinjan, eli sikiön sit tuleva perimä riippuu siitä, niin ei kannata lähteä hirveästi testailemaan, vaikka kuin himottaisi sitten.
Susi ja Kaisen mukaan.
D-vitamiinista vielä sen verran, kun sanoit tuon 10 mikrogrammaa, että siitähän paljon spekuloidaan, että onko se
sommat annokset.
Niin, että onko se suositus liian alhainen, niin mitä sä oot sitä mieltä, että pitäisikö sitä nostaa kuitenkin jo raskaana ollessa?
Se on totta, että siinä on paljon yksilöllisiä eroja äitien välillä ja niin kuin meidän kaikkien myös ei raskaana olevien ihmisten välillä. Ja ilmeisesti jonkun verran se on alkanut lisääntyä, että niitä kalsidiolitasoja määritetään, mutta ei varmaan millään pystytä esim. Kaikkia raskaana olevia tällä hetkellä terveydenhuollossa heidän tasojaan määrittämään. Mutta mun mielestä, mikä käsitys mulla tutkimuksista on, niin yli 20 mikrogrammalla ei ole enää niin kuin lisähyötyjä saatu, kun se käyttö on säännöllistä. Ja sitten niin kuin ehdoton yläraja kyllä on mun mielestä se 100 mikrogrammaa, enkä kyllä missään nimessä niitä kenellekään varsinkaan raskaana oleville suosittelisi, koska siitä ei tiedetä. Sikiövaikutusten tutkiminen on aika haasteellista, niin siinä tiedetään vielä vähemmän kuin meillä ei raskaana olevilla niistä pitkäaikaisvaikutuksista isoilla annoksilla. Niin kyllä mä pitäisin kyllä sitä 20 mikroa niin kuin ylärajan. Niin, ja varsinkin sitten, jos on niin kuin määritetty ne kalsidiolitasot ja todettu, että on vaikka sitä 10 mikroa käytetty ja se ei ole riittänyt, niin sitten sitten en ainakaan nostaisi aluksi sitä enempää kuin siihen 20 mikroon.
Joo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Yksi trendi, mikä on aika iso tällä hetkellä, on se, että syödään Himalaja-suolaa ja merisuolaa. Ja tuntuu, että se jodi saattaa unohtua. Et milloin jodin käyttöä pitää alkaa miettimään?
Joo, se on tosiaan yksi niistä muista ravintoaineista, mitä pitää niinku yksilöllisesti aina arvioida. Ja suomalaisillahan on todettu, että jodin saanti on tosiaan aika matalaa ollut ja siitä on paljon viime aikoina puhuttu. Meidän maaperässä on sitä sen verran vähän ja raskausaikana on havaittu, että se voi johtaa, jos on jodista puutetta, niin voi johtaa sikiön kasvuhäiriöihin ja siellä on jopa sitten nähty tällaisia yhteyksiä niin kuin lapsen kognitiiviseen kehitykseen, että siitä on kyllä todellakin syytä pitää huolta. Jodioitusuola on kyllä yksi keskeinen jodin lähde Suomessa, että nyt niin kuin varsinkin raskausaikana mä suosittelisin, että kotona katsoo, onko siinä omassa suolassa sitä jodia. Sitten tietenkin me saadaan myös maitotuotteista ja kalasta. Ja sitten kananmunakin on ihan hyvä suomalaisille jodinlähde.
Ja missä vaiheessa sit pitäisi harkita sitä, että se jodiakin pitäisi alkaa ottaa ihan purkista?
No joo, kyllä siinä vaiheessa, varsinkin raskaana ollessa, jos ei käytä jodioitua suolaa, eikä käytä runsaasta maitotuotteita.
Mitkä on mahdolliset haitat, että kun jodia saa liikaa?
No raskausaikana liian runsas jodin saanti voi aiheuttaa vastasyntyneelle struumaa ja niin kuin vaikuttaa siihen kilpirauhasen toimintaan. Ja sitähän tosiaan merilevässä varsinkin on, että sekin taitaa muuten olla siinä Eviran listalla muistaakseni ihan, onko se, että sitä ei suositella ollenkaan, ellei se jodipitoisuus ole tiedossa juuri sen vuoksi, että siinä voi olla hyvinkin runsaita pitoisuuksia, että se voi ilmeisesti vaihdella aika paljon merilevän sisälläkin se jodipitoisuus.
Taas sushin rakastajille.
Niin. Taas mä vien sen sushin sulta pois. No ei ole enää monta viikkoa sulle, eikä se ehkä enää haittaisikaan mitään.
Entäs rautapitoisuudet? Eli tyypillistä on, että odottavilla edellä hemoglobiinit tippuu. Missä vaiheessa rautaa pitäisi alkaa ottaa ravinnon ulkopuolelta?
Se on kyllä haasteellinen kapitteli. Se on kuitenkin, se verivolyymi kasvaa ja se on aika harva. Jotenkin tuntuu, että kaikki raskaana olevat valittaa aina siitä matalasta hemoglobiinista. En ole kyllä montaa sellaista tavannut, joka ei olisi tähän ongelmaan törmännyt. Nyt sehän on sille, että tarpeen mukaan aletaan käyttää raskausviikon 12 jälkeen ja se taitaa olla sille, että jos sitä ennen se hemoglobiini on tippunut sen alle 110 ja sitten sen jälkeen, jos se tippuu sinne 100 alle, niin sitten se pitäisi purkista ottaa ja se on haasteellista.
Ja tietenkin taas kerran varmasti on hyvä pitää sitten ravinnosta huolta, että saisi sieltä
kyllä,
syö pinaattia ja mahdollisesti, jos se ei ole vegaani tai liha maistuu, niin syö vaikka kerran viikossa. Suositteletko punaisen lihan syöntiä?
Olisi hyvä, että ne rautavarastot olisi hyvässä kunnossa jo ennen raskautta. Että niillä on iso merkitys sitten sen raskauden aikana. Muistaakseni se on jopa puolet, mikä tulee sieltä rautavarastojen kautta ja puolet sitten ruokavaliosta. No niistä lähteistä, että en kenellekään kyllä ehkä suosittelisi, että punaista lihaa alkaa nyt sitten lisäämään. Että siihen on sitten kuitenkin tyydyttyneen rasvan saanti muun muassa sitten nousee samalla yleensä. Tietenkin jos vähän rasvasta käyttää ja jotain kinkkuja tai tällaisia leikkeleitä niin kuin vaikka leivän päälle, niin ne on kyllä ihan hyviä.
Ja hyvänlaatuista.
Joo.
Tämmöistä vapaasti kasvatettua, jossa mahdollisesti ne rasvapitoisuudetkin on sitten vähän terveellisemmät.
Vähän sieltä olisi vähän rasvasta, mutta kala jälleen, mä huomaan mainitsevan sen koko ajan. Se on erittäin hyvä. Ja sitten kyllähän niin kuin kasvikunnan tuotteissakin on, vaikka täysjyväviljassa on hyvin rautaa, mutta siinä on sitten otettava huomioon se, että siinä on niin kuin paljon sellaisia tekijöitä, mitkä estää sitä non-hemirautaa saamme kasvikunnan tuotteesta, niin siellä on paljon muun muassa vaikka kahvi, tee sisältää sellaisia tannineja ja polyfenoleja, jotka estää sitten sitä kasvikunnan tuotteiden raudan imeytymistä. Sitten toisaalta on jo tiettyjä tekijöitä, mitkä edistää kasvikunnan raudan imeytymistä, että esimerkiksi C-vitamiini, että jos vaikka nyt täysjyvän viljasta vaikka ruisleipää syö ja on jo vähän niin kuin anemian puolella silloin raskausaikana, niin ei kannata aina sitten ottaa vaikka teetä sen kylkeen. Että jos ottaa vaikka appelsiinimehua, niin silloin saa sitä rautaa paremmin imeytymään.
Itse ainakin on usein tapana se, että puristaa sitä sitruunaa. Sitruunapäälle siitä tulee myös sopivasti, saattaa olla, että tehostaa sitä imeytymistä, mikä useinhan, kun katsotaan näitä eri keittiöitä, niin siellä on paljon trendejä, jotka loppupeleissä on hyvin terveellisiä. Samalla kuin Espanjassa tomaatit kypsennetään, niin polyfenolit imeytyy paremmin.
Ja totta. Sitten toi kalsium on myös yksi, mikä estää sitä raudan imeytymistä, että sitten niinku maitolasika ei ole mikään paras vaihtoehto sillä täysjyväviljan kylkeä, jos sitä rauta-asiaa ainoastaan mietitään.
Joo. Ravintolisiin liittyen, niin mikä kiinnostaa myös omega-kolmoset, eli paljon kuulee ja puhutaan, että omega-kolmoset on hyvä ottaa purkista ja vaikuttaa ennaltaehkäisevästi niin lasten ADH on kuin moneen muuhun asiaan on lukenut tiettyjä tutkimuksia. Mutta mitkä on nyt ne ihan viimeiset suositukset sitten, mitä tulee omega-3:iin ja raskauteen?
Pehmeät rasvat on kyllä äärimmäisen tärkeitä ihan koko meidän elinkaaren ajan ja alkaen ihan siitä ajasta, kun me ollaan siellä kohdussa. Ja ne on merkittäviä tekijöitä hermoston näön, hermostosta ennen kaikkea aivojen kehityksessä sikiöllä ja myös immuunijärjestelmäasioihin on näytetty olevan selkeässä yhteydessä. Mun viesti olisi, että mitä enemmän niitä otetaan ruokavaliosta, niin sitä parempi. Ja itse asiassa tällä hetkellä kalaöljyvalmisteiden käyttöä ei suositella ollenkaan, koska niillä voi olla epäedullisia vaikutuksia muun muassa niin kuin kolesteroli- ja sokeriaineenvaihduntaan, mihin nämä niin kuin ravinnosta saatavat pehmeät rasvahapot taas, niiden se merkittävä terveyttä edistävä rooli on se, että ne vaikuttaa edullisesti rasva- ja sokeriaineen vaihduntaa. Ja mainitsit jossain vaiheessa tuossa sen matala-asteisen tulehduksen, niin siihen myös pehmeillä rasvahapoilla voidaan vaikuttaa. Että mun niin kuin viesti olisi, että tulisi huolehtia siitä, että saa sitä pehmeätä rasvaa tarpeeksi ruokavaliosta, ei purkista. Ja aikuinen nainen tarvitsee niin kuin ihan grammoina, se on sellainen 60 grammaa päivässä pehmeät rasvaa. Ja se tulisi nyt muun muassa sillä tavalla, että jos käyttää margariiniä, niin sitä pitäisi ottaa sellainen, vähintään 60% pitää olla ensinnäkin rasvaa siinä margariinissa. Ja sitä pitäisi semmoiselle jollekin viidelle leivälle laittaa, jos ei käytä niin paljon leipää, niin vaikka sitten puuron silmä. Ja sitten pitäisi käyttää öljyä salaattiin, ainakin se 1-2 ruokalusikkaa. Ja sitten vielä niinku ruoanvalmistuksessa suosii näitä juoksevia rasvoja, öljyjä ja sitten tällaiset pullomargariinit on myös tosi hyviä. Niitä voi käyttää leivontaankin.
Täytyy nyt tunnustaa, että en syö margariineja ja välttelen margariineja. En tiedä miksi teen, mutta intuitiivisesti varmasti jostain syystä. Että puhutaan paljon prosessoinnista. Että tietenkin suuri osa aineista, mitä me kaupasta ostetaan ruoka-aineista, niin on jollain tavalla prosessoitua. Mutta koet sä, että se ei ole sen terveellisempää, jos käyttää ainoastaan vaikka hyvänlaatuisia kasvisöljyä tai sitten, että se käyttää just margariinia, joka vaikuttaa ainakin mun silmissä enemmän prosessoidulta.
Joo, siis miksei. Siis se täytyy, voi ottaa ihan hyvin pelkästään niin kuin vaikka öljyistä sen. Täytyy vaan huolehtia siinä sen, että se riittävä käyttömäärä. Sitten se on tosiaan sitä näkyvarassa semmoinen 60 grammaa, että sitten se on jo niin kuin useampi ruokalusikallinen, mitä sitä täytyy sitten päivässä käyttää. Että jos tuntuu itsestä siltä, mä oon sitä mieltä, että se on niin keskeinen pehmeän rasvan ja sen D-vitamiininkin lähde nämä margariinit ja ei niissä ole mitään niin kuin haittaa osoitettu olevan. Mutta jos se tuntuu paremmalta ottaa se vaikka öljyistä, niin leipäähän voi vaikka dipata siihen ja ei sitä tarvitse välttämättä levittää sitten sinne margariinia sinne leivälleen.
Onko noissa pehmeissä rasvoissa sitten todettu mitään ylärajaa? Itse tuntuu, että välillä juon oliviöljyä pullosta.
Okei, no ei sulle ole vissiin sitten tosiaan sitä ongelmaa, että jäisi vajaksi. Mutta ei kai siinä sitten muuta, että jos vaan, no raskaana ollessa se on vähän eri asia, mutta sitten sen jälkeen, niin sitten jos painohallinnassa ei ole mitään ongelmaa. Että sehän vaan se on tästä superenergiaa kuitenkin, että pienestä määrästä saadaan jo runsaista energiaa, mutta jos paino kanssa ei ole ongelmaa, niin
ei pitäisi olla sitten mitään haittaakaan. Mitäs muita siellä listalla löytyy sitten niitä aineita, mitä meidän pitää raskaana olena välttää? Eli hauki tuli tuossa mainittua, mutta jos mietitään, niin tällä hetkellä lakritsi on siellä no-go-listalla. Pellavan siemenet esimerkiksi on myös siellä. Mitkä sun mielestä on tärkeimmät tuotteet, mitä mitä tosiaan äidin ei sitten ainakaan siinä ensimmäisellä kolmanneksella tulisi missään nimessä ottaa.
Siellä on niitä ehdottomasti vältettäviä. Mä tuohon itsellenikin ne summeerasin, niin no tietenkin alkoholi ihan ensimmäisenä. Ja tästä mä haluan vielä sen mainita, että tosiaan sit tiedetään aika vähän ja voi olla, että se varsinkin se just se altistuksen määrä, että mikä määrä voi olla jo haitallista, niin sitä ei kyllä todella vielä tiedetä. Ja samalla käytävällä, missä mä teen töitä tuolla lääketieteellisen genetiikan osastolla, niin on ihan äskettäin tullut sellainen hyvä study, missä näytettiin, että raskauden aikainen alkoholialtistus vaikuttaa kasvua sääteleviin geeneihin istukassa ja siten vaikuttaa sitten vastasyntyneen lapsen kokoon. Ja täällä voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ja nämä tutkijat on sitä mieltä, että jo siinä vaiheessa, kun alkaa raskautta suunnittelemaan, niin sekä miehen että naisen olisi hyvä alkoholi jättää kokonaan pois. Ja tämä tieto varmasti tulevaisuudessa paljon lisääntyy, että miksi näin on. Ja he itse asiassa pystyikin niin kuin juuri näistä epigeneettisillä merkeillä sitä mekanismiakin osoittamaan.
Tosiaan hyvin pienetkin annokset vaikuttaa tietyissä raskauden vaiheessa. Ihan annoskin saattaa.
Joo. Tietty ongelma on se, että noin puolet Suomessakin raskauksista on suunniteltu ja että sitten voi olla, että ollaan jo pitkällä raskaana, niin kuin huomataan.
Ja sitten taas katsotaan ympärille, että kun itsekin on raskaana ollessa viettänyt paljon ulkomailla aikaa, niin sieltä taitaa, sanotaan Espanjassa, äidit juo sen lasillisen viiniä. Ja
niin syntyy terveitä lapsia.
Niin, ja on niin aina hankalaa, riippuu, että mistä näkökulmasta ja milloin on tutkittu.
Ja miten paljon vielä todella tiedetään. Että tästä mä vähän veikkaan, että tämä voi olla, että tämä tulee niin kuin muuttumaan ihan maailmanlaajuisestikin nämä tällaiset viralliset suositukset vielä. Katsotaan, ehtiikö meidän aikana vai.
Mutta tällä hetkellä nyrkkisääntönä, että täysin kannattaa välttää.
Joo, kyllä mä suosittelisin. Se on sen verran vakuuttavaa se heidänkin data. No sitten siellä on ehdottomasti vältettäviä listalla muuten, niin siellä on tämä inkivääri ja sitten pastoroimattomat tuotteet. Siellä on taas se listeriavaara niin kuin niissä kaloissa.
Kerrotko tuonne inkivärin kohdalla, kun ennen vanhaa sitä suositeltiin ja monet itse asiassa edelleen suosittelee sitä raskauspahoinvointia. Että mikä siinä on se mekanismi, että minkä takia inkivääri on niin haitallista ja onko sillä raskauden vaiheella merkitystä?
Musta tuntuu, että mä sanon koko ajan, että emme tiedä vielä tästä.
Mutta se on totuus.
Se on totuus. Siis se tiedetään, että siellä on jotain tällaisia kemiallisia ainesosia inkiväärissä, jotka voi haitata sikiön kehitystä. Siellä on niin kuin jotain yhteyksiä nähty ihan solukuolemiin. Ja kaikkihan silloin ymmärrämme, että silloin se voi olla aika kriittistäkin. Ja sitten tosiaan, kun tarpeeksi ei ole tutkimusta, ei pystytä yhtään sanoa siitä, mikä on turvallinen käyttömäärä, niin tällaisen niin kuin varovaisuusperiaatteen mukaisesti sitten Evira on ottanut siinä tällä hetkellä sen linjauksen, että ei ollenkaan. Mutta mun mielestä, jos sitä niin kuin mausteenomaisesti jossakin on hieman, niin ei siitä kenenkään tarvitse paniikoitua, että sitä voi olla jossain tällaisissa yrttijuomissa tai jossain teessä. Niin, se voi olla yllättävän isoja määriä, niin sellaisia mä en kyllä suosittelisi. No mitä sitten vielä siellä kiellettyjen listalla? Sitten tosiaan niistä kaloista me puhuttiinkin jo ja siellä muuten on niistä kaloja, vielä on muitakin. On siellä Itämeren iso silakka. Ja
se listahan päivittyy koko ajan ja äidin voi olla hirveän stressaavaa sitten käydä siellä viikoittain katsoa, että mitä kalaa tänään saa syödä, mitä ei. Mutta nimenomaan tämä, että ei niitä todella suuria kaloja.
Joo, että se hauki on varmaan semmoinen varmin jättää niin kuin kokonaan pois.
Ja sen sijaan kaikki nämä pikkukalathan on hirveän hyviä sitten ja hyvää ravintoa, sanotaan silakat ja ahven ja
joo, no siinä taitaa olla sitten vielä virallisesti sit silakassakin se, että ei sitä isoa silakkaa, mutta just tosiaan se pikkusilakka on joo. Ja kyllähän siis kirjolohi, lohi, taimen ja sitten on paljon kuhaa. Siis myös nämä vähärasvaiset kalat on niin kuin, vaikka niissä on sitä itse rasvaa vähemmän, niin ne on osoitettu myös erittäin niin kuin hyviksi. Siellä on jotain muita. Todennäköisesti voi olla siinä kalan proteiinissa jotain erittäin terveellistä, mitä me sitäkään emme vielä täysin tiedä. Joo.
Itse ainakin pyrkinyt raskana kokkailemaan paljon valkoisia kaloja, mitä ennen en tehnyt niin paljon. Tietenkin tuntuu, että ne maistuu entistä paremmalta tässä vaiheessa.
Hyvä.
Sitten voitaisiin siirtyä semmoiseen aiheeseen kuin epigenetiikka, joka on tällä hetkellä aika trendikäs sana, mutta ihan ensiksi voisit selventää, mitä epigenetiikalla tarkoittaa noin yksinkertaistettuna.
Paljon sulla oli aikaa tässä. No siis ihan tosi yksinkertaisesti nyt, jos ajatellaan tätä raskausaikaa ainoastaan, niin se on sellainen järjestelmä, jonka avulla niin kuin sikiö reagoi äidin kautta saamiinsa ympäristön signaaleihin. Ne tavallaan vähän niin kuin vihjaa siitä, että minkälaiseen maailmaan se lapsi on syntymässä. Ja käytännössä siellä geenien tasolla se sitten tarkoittaa niin kuin sitä, että se itse geneettinen koodi ei muutu, mutta se, että miten sitä koodia sitten niin kuin avataan luettavaksi tai toisaalta hiljennetään, että sitä ei lueta, niin se on sitä epigenetiikkaa.
Itse olen kuullut usein, että käytetään just termiä sitä, että meidän geeniperimässä me pystytään sammuttamaan tai tavallaan aktivoimaan geenien toimintaa ja näin. näin ollen, vaikka meidän DNA on tietynlainen, niin meidän elintavat vaikuttaa erittäin paljon.
Juuri näin, ja se on tosi hot topic tällä hetkellä, ja hyvin paljon tutkitaan juuri näiden elintapatekijöiden merkitystä.
Nyt kun päästiin tähän epigenetiikkakysymykseen, niin toisaalta äiti pystyy ravinnollaan vaikuttamaan sikiön tulevaisuuteen aika rankastakin.
Kyllä, siis se on ihan uskomatonta, ja me ei varmasti vielä tiedetäkään kaikkea, miten paljon siihen äiti ja isäkin voi vaikuttaa. Ja just kun mä sanoin siitä, että lapsi saa sitä niin kuin tavallaan vihjeitä siitä tulevasta maailmasta siellä kohdussa niiden äidin elintapojen kautta, niin esimerkiksi sillä tavalla, että jos äiti ei saa riittävästi oikeanlaista ravintoa, niin se lapsen elimistö voi niin kuin virittää sen geneettisen koneistonsa syntymään sellaisiin epäsuotuisiin olosuhteisiin. Jos äiti saa niukasti energiaa, niin se lapsen elimistö voi niin kuin tavallaan virittäytyä sellaisiin niukkoihin olosuhteisiin ja virittää sen oman elimistönsä semmoisen säästöliekkitilaan tavallaan. Ja evoluution kannaltahan se on niin kuin järkevääkin, että lapsi syntyisi tällaisella geneettisellä koneistolla tähän maailmaan. Mutta tänä päivänä me eletään päinvastoin yltäkylläisyydessä. Ja
miten tämä yltäkylläisyys sitten virittää meidän tulevan jälkeläisen?
Sitäkään ei varmasti tarpeeksi tiedetä vielä, mutta kyllähän esimerkiksi ylipainolla tiedetään olevan paljon kauaskantoisia vaikutuksia ja varmasti osa niistä on epigenetiikan välittämiä. Yksi esimerkki mulla tulee mieleen tuosta karppaamisesta. Se oli muutama vuosi sitten, nyt ei taida enää niin olla pinnalla, mutta tämä oli Englannissa tehty tutkimus, missä oli tutkittu karppaavia äitejä tai sellaisia, jotka sai aika vähän hiilihydraatteja raskauden aikana. Ja näitä syntyneitä lapsia seurattiin sitten ihan tuonne 9 ikävuoteen saakka. Ja sitten heidän niin kuin epigeneettistä koodiaan selvitettiin. Ja siellä kun verrattiin äitejä, jotka sai suositusten mukaisesti hiilihydraatteja ja näitä karpanneita niin sanotusti äitejä, niin siellä niin kuin löydettiin ihan siellä niin kuin reseptoritasolla löydettiin sellainen löydös, että lapsilla sellaista A-vitamiinireseptoria koodaava geeni oli hiljentynyt, mutta vertailuryhmän lapsilla se sitten, jotka oli äidit, jotka oli syönyt normaalin määrän sitä hiilihydraatteja, niin niillä se toimi sitten normaalisti. Ja tämä kyseinen geeni säätelee noita rasvasolujen kehitystä ja se on hyvin keskeinen tuolla rasva-aineenvaihdunnassa. Ja musta oli aivan uskomatonta, että he näkisivät siellä 9 vuoden kohdalla näissä lapsissa niin kuin selkeän eron heidän painossaan ja kehon koostumuksessaan. Ne oli niin kuin, heidän rasvakudoksen määrä oli suurempi. Että tavallaan se vähän hiilihydraattinen ruokavalio oli lähettänyt sellaisen väärän, sellaisen vähän nälkiintymissignaalin silloin kohdussa. Ja oli niin kuin tavallaan virittänyt sen koneiston keräämään rasvaa. Että aina sitten, kun he syntyivät tähän maailmaan ja aina kun sitten energiaa oli tarjolla, niin ehkä pikkasen pistettiin niin kuin ekstraa varastoon, koska siihen oltiin varauduttu. Että
mutta epigenetiikka ei kuitenkaan toimi niin, että jos me nyt rasvaa sitten pumpataan itsemme täyteen ja sokeria, niin lapsi.
Ei. Niitä mekanismeja nyt ei varmaan tosiaan, kuten sanoin, niin hyvin tiedetä, mutta se on pitkä se lista, mille kaikille sairauksille me altistetaan meidän lasta. Et siinä on niinku kultainen keskitie on tässä niinku kaikista paras ratkaisu niinku oikeastaan
niin kaikissa.
Kaikessa asiassa tässä elämässä. Ja se on aivan selkeä yhteys, että ylipainoista äitiä ja lapset ovat ylipainoisimpia. Sitten tullaan tietenkin siihen kysymykseen, että on hyvin vaikea erottaa enää, mikä on sen geneettisen tai epigeneettisen koodin.
Ja mikä on puolestaan ympäristön ja elintapojen.
Joo, siinä tuossa on niinku, mä aina olen sanonut, että tämä täytyy niinku, jos tällaisia analyysejä tehdään, niin se täytyy niinku korjata elämällä nämä analyysit. Että se on hyvin haasteellista, mutta missään nimessä. Tämäkään esimerkki nyt ei tarkoittanut sitä, että täytyy niin kuin syödä sen kahden edestä.
Niin, vaan päinvastoin, niin. Että periaatteessa mahdollisimman terveellisesti maalaisjärkeä käyttää.
Joo, ja se äidin painon nousuhan silloin raskauden aikana kertoo sen, onko se energiansaanti niin kuin riittävää vai riittämätöntä.
Ja siinäkin on hyvä ottaa huomioon se, että usein paino voi nesteen lisäykseen.
No joo, varsinkin.
Vaan jos nousta, ettei turhalla panikoimaan.
Joo, kyllä mun mielestä näissä suosituksissa ja miten sitä seurataan, niin on kuitenkin huomioitu näin. Ja sittenhän tietenkin, jos tällaiset vaikka verenpaineen nousuun liittyvä painon nousu, niin totta kai se sitten huomioidaan. Että se on sitten suurimmaksi osaksi todennäköisesti se ylimääräiset nestettä.
Sitten tällä hetkellä toinen trendijuttu on mikrobiomi, eli meidän suolen bakteeriflora, suolen bakteeristo, omaa sydäntä erityisen lähellä oleva teema. Tutkijana, mitä sä oot mieltä, miten paljon äidin mikrobiomi vaikuttaa sikiöön ja miten paljon me pystytään meidän monipuolisella ravinnolla ja mahdollisesti mullassa möyrimällä ja metsässä aikaa viettämällä vaikuttaa meidän lapsen suolistofloran kehitykseen?
Joo, siis jos epigenetiikka on mielenkiintoista, niin kyllä tämä on niinku vielä niinku potenssiin. Vielä mielenkiintoisempaa siis niinku Ja tästä sitä vasta ei tiedetäkään. Että se on aika haasteellista tutkia sikiön suolisto mikrobikoostumusta varsinkaan raskausaikana. Ei sellainen onnistu, että pääasiassa tällä hetkellä tutkimukset tulee eläinkokeista. Ja siellä on muun muassa nähty sellaista, että jos hiirille syötetään hyvin runsas rasvasta, paljon tyydyttynyttä rasvaa, erityisesti ruokavalio, niin se muuttaa sen jälkeläisen suoliston mikrobikoostumusta epäedulliseksi ja lisäksi sitten altistaa painon nousulle myöhemmin. Mutta toi oli hyvä, mitä sä mainitsit, toi mullassa möyriminen. Että mä kyllä ehdottomasti uskon, että me eletään tällä hetkellä liian hygienisesti. Ja en tiedä, pitäisikö mun äideillekin, kun niinku on osoitettu, että päiväkotilapset, jotka on tällaisissa luontopäiväkodeissa ja möyrivät paljon tuolla metsissä ja mullassa, niin heillä on niinku, tavallaan monipuolisempi se mikrobikoostumus siellä suolessa, että pitäisikö nyt raskana oleville äidillekin sitten tämmöinen mene metsään ja pyöri vähän mullassa niin kuin suositus.
Itse olen vaikka kaupungissa eläinkin niin pyrkinyt siihen, että ainakin mahdollisimman paljon silittelisi koiria ja pyrkisi olemaan siellä luonnossa ja metsän läheisyydessä, että ei siitä ainakaan varmasti ole mitään haittaa.
Joo.
Ja sitten toinen on tietenkin, kun vauva on syntynyt, niin silloinhan sitä edinmaidon kautta samat lainalaisuudet pätee.
Kyllä.
Nyt ollaan puhuttu paljon äidistä ja raskaudesta ja äidin valinnoista, mutta mietitään isiä, niin miten isän hedelmällisyys ja ravitsemus ja elintavat, mitkä on tärkeimmät asiat muistaa isän kohdalla?
Mä oon suuri isäfani, siis niin kuin isät on.
Samoin.
Isät on uusi musta, siis itse toivottavasti pääsen tutkimaan, mikä rooli isillä on raskausmyrkytyksen kehittymisessä tulevaisuudessa, mutta näistä elintavoista, jos puhutaan, niin tästäkään ei ole vielä hirveästi tutkimusta, mutta on jonkun verran. Ja siellä on esimerkiksi tietyt ravintoaineet, millä nähdään selkeä yhteys sperman laatuun. Ja parhaillaan odotellaan sellaisia uusia tutkimuksia tästä, mutta jos mä nyt lyhyesti tässä kerron, mitä tähän mennessä tiedetään, niin siellä on niin kuin sinkki, sitten sama mikä äidillä folaatti ja sitten D-vitamiini ja ne N3-sarjan rasvahapot on nähty olevan merkittävässä yhteydessä sperman laatuun ja siittiöiden lukumäärään. Ja erityisesti näyttää siltä, että ne, joille se ruokavalion laatu on niin kuin huono ennestään, jos ne tekee niin kuin muutoksia parempaan, niin heillä saadaan kyllä tosi pienillä isoja muutoksia näissä mittareissa aikaiseksi. Pääasiassa näitä tutkimuksia on tehty sellaisilla pariskunnilla, jotka on tullut IVF-hedelmöityshoitoihin. Et siinä on tietenkin helpompi kontrolloida ruokavaliota ja selvittää, minkälainen se heillä on. Et näitä tutkimuksia on tehty paljon, varsinkin Hollannissa. Ja mä voisin kertoa sellaisesta yhdestä tutkimuksessa, missä pariskuntia neuvottiin parantamaan ruokavaliotaan useilla eri tavalla. Siellä muun muassa oli tällaisia neuvoja, että heidän tuli syödä vähintään 2 hedelmää päivässä tai kerran viikossa kalaa vaan, tai 200 grammaa kasviksia päivässä, tai sitten 4 palaa kokojyväleipää tai sitten jotain muuta viljatuotetta, ja sitten lisätä sitä pehmeiden rasvojen käyttöä. Niin jos he niinku yhden näistä tekivät, niin se lisäsi raskaaksi tulemisen prosenttiosuutta 65%. Että se oli niinku ihan valtava. Oli.
Niin.
Mä veikkaan, että tämä on alihyödynnetty.
En halua tietenkään yleistää, mutta et nimenomaan tätäkin ohjelmaa enemmän ollaan tehty aina naiset mielessä. Mutta sitten toisaalta, että on ihanaa huomata, että isät on hirveän kiinnostuneita. Ja toivon myös, että heillekin annetaan sisältöä ja annetaan ohjeita.
Mm.
Että ei unohdeta, että siinä on tosiaan aina 2.
Joo.
2 mukana.
Kyllä.
Tai sitten on isä-isäpariskunnat ja tietenkin äiti-äitipariskunnat, mutta noin vielä keskimäärin.
Mm. Ja ainut ongelma siinä vähän on se, että sitten miten niinku tavallaan saada neuvonnan piiriin tai rekrytoitua sellaiset pariskunnat. Voi olla paljon pariskuntia, jotka yrittää tulla raskaaksi tuolla omissa oloissaan aikansa ennen kuin sitten onnistuu tai ei onnistu. Mm. Tänä päivänä mä en edes itse asiassa tiedä, onko Suomessa paikkaa, minne voi mennä, että mä toivottavasti itse pääsen nyt keväällä tuonne Rotterdamiin vierailemaan semmoiselle preconceptional clinicille, missä pariskunnat voivat tulla ravitsemus, oli se ravitsemukseen tai vaikka alkoholin käyttöön liittyvissä ongelmissa tällaiselle klinikalle, että he saavat pääsyn sinne sillä tavalla, että he täyttää netissä tällaisen verkkokysely, missä kartoitetaan elintapoja. Ja jos siellä jossain näistä osa-alueista tulee vaikka nyt ravitsemukseen liittyen alhaiset pisteet, niin he pääsevät tänne klinikalle ja siellä kartoittaa se pariskunnan tilanne ja annetaan neuvoja, miten tilannetta voisi parantaa vaikka ruokavalion laadun suhteen.
Jos mietitään isän ravintoa, niin ihan samalla isän muutkin elintavat vaikuttaa siihen hedelmällisyyteen. Me ollaan puhuttu äidin elintavoista, eli ylipainosta, alipainosta, tupakoinnista, lääkkeiden, alkoholin käytöstä, niin kaikki samat lainalaisuudethan pätee pitkälti isään.
Juu, kyllä ilman muuta. Siis tupakointia ei missään nimessä tietenkään missään vaiheessa elämää mielellään, mutta varsinkin sitten just siinä, jo siinä vaiheessa, kun raskautta aletaan suunnittelemaan, että siittiötkinhän kehittyy kuitenkin useita kuukausia, tai alkaa se kehittyminen useita kuukausia ennen kuin sitten kohteeseen mahdollisesti päätyvät, niin ilman muuta tupakointi on yksi tärkeimmistä siinä ja siellä varmasti ne epigeneettiset mekanismit on taustalla ja sitten myös isän ylipainosta löytyy tutkimusta, että sillä on vaikutusta. Ravitsemusasioista isän liittyen tuli vielä mieleen, että sellainen rasvahappo kuin DHA on tosi merkitykselliseksi todettu siittiöiden kehittymiseen liittyen, että se on dokosaheksaiinihappo, mitä kalasta muun muassa saadaan paljon, että isät nyt myös kalakuurille sitten.
Niin, ja varmaan parasta on jakaa se siellä romanttisissa
saman pöydän ympärillä.
Niin, saadaan hormonit hyrräämään ja DHA samalla sisään. Ja sitten niin kuin me kaikkihan varmasti, jos mietitään sitten taas sokerin saantia, niin se vaikuttaa moneen asiaan. Et on myös todettu, että se hyperglykemiapiikki, niin sehän vaikuttaa myös suoraan esimerkiksi seksihaluihin, niin sekin voi vaikuttaa sitten negatiivisesti raskaaksi tulemiseen, koska tietenkin se seksiharrastaminenkin on siinä tärkeää.
Joo, kyllä. Näin mä oon ymmärtänyt.
Että kierteen kautta niin kuin varmasti taas kerran niin kuin kaikilla on merkitystä.
Joo.
Entäs isän stressi? Samalla kun ollaan katsottu äidin kortisolipitoisuuksia, pitkittynyt stressi, olkoon sitten kovasta liikunnasta johtuva tai kovasta työtahdista, niin onko siitä mitään dataa isien kohdalla?
No nyt mun täytyy sanoa, että mä en kyllä sitä tiedä. Äidistähän tosiaan on nyt tullut aika äskettäinkin isoja tutkimuksia, missä on osoitettu yhteys sitten lapsen myöhempään tällaiseen, onko se tällaista neuropsykologiseen kehitykseen liittyvää, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että mä en tiedä, miten paljon on isän stressiä, että tässä suomalaisessa tutkimuksessa, mitä paljon muun muassa Helsingin Sanomissa on käsitelty, niin siinähän tosiaan tarvittiin selvittää niin kuin tällaisilla erilaisilla tällaisilla mittareilla, mutta sitten ihan niin kuin muistaakseni äidin sylkeäkin kerättiin ja sitä kortisolipitoisuutta siitä määritettiin, mutta mun mielestä siinä tutkimuksessa ei ainakaan kyllä isän sylkeä kerätty, että toi onkin hyvä, toi täytyy katsoa ja ellei sitä on joku tehnyt, niin senhän täytyy nyt tutkia. Sitten jonkun tehdä.
Joo. Niin. Se olisi aika tässä maailmantilanteessa, kun stressi on niin pinnalla ja ihmisten tauot päivässä on vähentyneet, niin varmasti hyvä ja mielenkiintoinen tutkimus.
Joo, ja varmasti sillä on merkitystä.
Ja tietenkin niin siittiöiden kohdalla myös puhutaan sit niistä olosuhteista, että ihan lämmöstä. On ollut aikoinaan näitä spekuloitu, että jos on liian tiukat kalsarit tai saunoa liikaa, onko niistä mitä uutta näyttää?
Nyt en ole. Nyt menee kuule ravitsemustieteilijä osaamiseen ulkopuolelle.
Ehkä pitää tehdä näistä vielä ihan lisäjakso, mutta tästä ehkä summauksena se, että ihan samalla lailla kuin äidilläni isän kohdalla elintavat, ravinto, kaikki vaikuttaa siihen hedelmällisyyteen ja miten meidän tuleva sikiö ja sukupolvi tulee voimaan.
Joo, ja mitä aikaisemmin niihin asioihin alkaa kiinnittää huomiota, niin sitä parempi.
Jos nyt ihan loppuun vielä sitten summattaisi, että mitkä on ne tärkeimmät viestit, mitkä tästä haastattelusta tuleville äideille tai äitin kanssa tekemisissä oleville pitäisi jäädä mieleen, että kun ajatellaan raskautta ja ravitsemusta, niin mitkä on sun tärkeimmät vinkit?
No kyllä me palataan aika lailla näihin perusperiaatteisiin, mitä me suositellaan ihan meille kaikille. Ravitsemuksen ympärillä on valtavasti mielipiteitä on. Ja mun mielestä kukaan mielipidevaikuttajakaan ei ole kieltänyt kasvisten hedelmiä ja marjojen terveellisyyttä. Että niitä niin kuin mahdollisimman paljon. Se foolihappo, folaatti tulee sitä kautta. Ja sitten täysjyvä vilja, tuli se sitten leipänä tai puurona tai jossain muussa muodossa, se on varmasti, ja sitten purkista se D-vitamiini. Mutta lisäksi sitten sitä kalaa ja pehmeitä rasvoja. Ja jos ei kalaa pysty käyttämään, niin se pehmeä rasva kompensoi sitten myös sitä kaloista saatavaa, niitä pitkäketjuisia N3-rasvahappoja. Siellä meidän elimistö pystyy valmistamaan niistä pehmeistä rasvoista jossain määrin niitä, että sitä pystyy kompensoimaan sillä tavalla. Ja tuosta epigenetiikasta mä niin kuin haluaisin vielä sanoa, että ei kenellekään nyt jää siitä mitään turhia paineita tai ei koe tulleensa syyllistetyksi, että se pitäisi nähdä mahdollisuutena.
Nimenomaan.
Ja mun mielestä tämän yhteiskunnan muutenkin tulisi hyödyntää se ikkuna paremmin. Tänä päivänä meitä ei uhkaa nälänhädät eikä sodat, mitkä sitten vaikuttaisi siihen meidän epigeneettisen koodiin. Ja sitä peliä ei niin kuin ole missään nimessä menetetty, että päinvastoin, että me voidaan valtavasti vaikuttaa
niin,
siihen.
Omilla hyvillä terveillä valinnoilla niin lisätä
Kyllä, joo. Ja mä oon ihan varma, että se sillä saataisiin niinku
lapsen niinku mahdollisuutta terveeseen hyvään elämään.
Kyllä, nimenomaan. Ja sillä voitaisiin varmaan vaikuttaa koko seuraavaan sukupolveen, kun siitä vaan tarpeeksi tiedotettaisiin ja meidän yhteiskunta tarjoisi siihen työkaluja. Mm.
Ja aina lopuksi on hyvä myös muistaa se, että terveys ja hyvinvointi on hyvin kokonaisvaltaista.
Kyllä.
Että ravinto on vaan yksi osa sitä, mikä on erittäin tärkeä, mutta sitten se, että voidaan mahdollisimman hyvin muuten, niin pidetään myös huolta, että ollaan rentoja eikä liikaa myöskään stressata näistä jutuista, vaikka tästä tulikin paljon hyödyllistä informaatiota.
Joo, ja nukutaan hyvin. Se on tänä päivänä tärkeää.
Vaikka ison vatsan kanssa siinäkin välillä haasteita, mutta se on aivan totta. Kiitos tosi paljon tästä.
Kiitos.
Taas tuli paljon hyvää infoa. Moi.
Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.